máme hosty.
Dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Přejeme už dneska ve trojici, protože do studia dorazili Jan Vojvodík, ředitel SKP centra, vzal sebou dámu Renatu Putnarovou, která má na starosti peníze získávat pro tuto neziskovou organizaci. Já se ani neodvažuji říkat ten název. Pro vás můžete to říct si sama, co jste vlastně?
Fundraiser združení. No. Já to taky teď jsem jako nervózní, ale fundraiser združení.
Dobře, my si k tomu řekneme své, ale nejprve bych se zeptala pana Vojvodíka na to, co to vlastně je SKP centrum. My, když jsme o tom diskutovali dole v redakci, tak jsme si říkali, no to je samozřejmě středisko křesťanské pomoci, ale ono je to trošku jinak.
Dobrý den. Ono to není tak úplně jinak. SKP centrum je vlastně kontinuálním nástupcem toho střediska. Středisko vzniklo v roce 92, kdy se dohodlo několik lidí z pardubických církví. Byli to lidé v celku obyčejní, kteří měli vizi a víru a chtěli udělat pro své okolí něco potřebného. A prvním krokem byla občanská poradna. Mm-hmm. Občanská poradna vznikla v roce 92 a měla za úkol poskytovat lidem rady do života v případě nějakých komplikovaných situací, osobních krizí, životních krizí, manželských krizí. Najednou se zdálo, že úkoly stále rostou, že potřeba mezi lidmi je obrovská. Vznikla proto i právní poradna vedle tady poradny občanské a združení neustále získávalo nové a nové podněty pro svoji práci. Magistrát města Pardubic je požádal o zřízení azylového domu pro muže, potom také pro ženy. Ten dům pro ženy se opravil za peníze holandských sponzorů, holandských přátel, holandských nadací a vznikl v roce 1994. V tom též roce vznikl mužský azylový dům a soubor dílen pro osoby s psychickým znevýhodněním.
Což jsou takzvané chráněné dílny.
Ano, ano, ano. Během doby postupně přibývala další zařízení SKP centra, nebo tedy dnešního SKP centra, tehdy ještě stále střediska. Přibývala zařízení, jako je dětské centrum při ženském azylovém domě, jako je dobrovolnictví. Počátkem roku 2003 se přistoupilo ke zřízení nízkoprahového centra Portus pro osoby bez přístřeší. V průběhu roku 2003 došlo ke změně ve vedení SKP centra dnešního, kam jsem nastoupil já, a protože jsem měl pocit, že je potřeba změnit trošku vystupování navenek a imič toho zařízení, tak jsme přijali nový název. Nový název je SKP Centrum, s tím, že to SKP se nevykládá. Je to vlastně jakoby pouze takové zachování kontinuity s tou minulostí, která byla velice dobrá a potřebná, byla kvalitní. Nicméně jsme uváželi společně ve správním výboru, že není dobré mít napsáno své vyznání, své hodnoty na čele, že je lepší je vyzařovat tou prací, kterou děláme, takže jsme ustoupili od toho výrazu křesťanský v názvu střediska a dnes jsme SKP centrum.
Tak tolik tedy na úvod. Vy jste tady vyjmenoval ty jednotlivé organizace, které pod vámi jakoby fungují. A já už jsem tady říkala před tou 10. hodinou, že mě to velmi překvapilo a že mnoho těch lidíček na těch vedoucích funkcích, třeba u domácí péče nebo u dobrovolnictví, už jsme tady měli ve studiu a jsou to všechno lidé, kteří tu práci dělají s obrovským nadšením a se zápalem. My si ta jednotlivá oddělení probereme po písničce. Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme hosty, máme tady dva hosty, Renatu Putnarovou a Jana Vojvodíka z SKP centra. Tak jak jsme říkali, už ne středisko křesťanské pomoci, chtěli jste tak trošku uniknout té nálepce, takže je to zkrátka SKP centrum a lidé, kteří budou chtít se o vás dozvědět, tak pod tímto názvem. My tady máme paní Renatu taky. Už nám prozradila, že v SKP centru funguje jako fundraiser.
Tak já jsem to přečetla spíš německy než anglicky. A když jsme si to tady překládali, tak je to vlastně takový zástupce pro získávání zdrojů, což je tady nesmírně asi náročná úloha. Jak to jde získávat peníze pro lidi, kteří jsou na dně?
Tak formou rozesílání mailů třeba po firmách nebo získání nějakého kontaktu osobního je to nejlepší, no.
Takže u telefonu jste hodně, nebo spíš cestujete, jezdíte po těch firmách?
Spíš si ty firmy vyhledávám třeba na internetu a potom se s nima nějak jako chci spojit.
A jsou vstřícní, nebo se setkáváte spíš s takovým odstupem, když řeknete, na co byste ty prostředky eventuálně chtěla získat?
Lepší to je vlastně v konkrétních darech, jo. Třeba jako ne ve financích, ale prostě v nějakých hmotných darech. To jako třeba velké firmy jako dají nám, když si řekneme, jako co potřebujeme, tak nám to třeba dají. No. Jako je fakt, že si to oni můžou odečíst vlastně z daně. Takže jako dělá se to snáš, no. Když víte, co konkrétně chcete. Jo. S těma penězma to je složitější, ale taky máme takový firmy, které nám dávají pravidelně každoročně nějakou částku.
A co jim vy můžete nabídnout za to?
No, my jim můžeme nabídnout vlastně, že uveřejníme v naší výroční zprávě jako našeho sponzora, našeho dárce, nebo medializaci vlastně v tisku. Nebo můžeme vlastně současně pozvat i na naše akce, kde může být vlastně jejich logo jako uveřejněný.
Jednu takovou akci budete mít teďka na první adventní neděli, na to taky přijde řeč. A ještě se zeptám pana Vojvodíka, jak je to s vyspělostí naší společnosti? Většinou si lidé stěžují i tady naši hosté na to, že ty finance na potřebné věci je nesmírně obtížné schánět a spíše se dávají obrovské peníze tam, aby ty firmy samozřejmě byly zviditelněny, takže na různá sportovní klání a tak dále. A pro vás to musí být těžší.
Ta otázka je velmi trefná. Ono stav české společnosti skutečně spíše fandí sportu a z části kultuře. Nicméně máme zkušenosti v celku dobré se získáváním peněz i na naše sociální aktivity. Postupem času společnost vyzrává. Mám za to, že za posledních 10 let se učinil obrovský posun ve vnímání firem i jedinců, občanů té naší práce, sociální práce. Mám pocit, že skutečně je to otázkou času, kdy dojde k takovému vyzrání a kdy budou firmy, a hlavně tedy velké firmy, financovat daleko spíše ekologii, kulturu a sociální práci než sport.
Tak to by bylo fajn, doufejme, že to bude v dohledné době, že se toho ještě dožijeme.
A podle mě je to otázka na generace.
No právě. Tak jo, my si dáme další písničku a po ní budeme pokračovat, jak jsme slíbili. Musíme seznámit naše posluchače s těmi jednotlivými aktivitami.
Máme hosty.
Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice si povídáme o SKP centru a slíbili jsme, že se teď podíváme na ty nejdůležitější oblasti, kde se snažíte pomáhat. A když to vezmeme, pane Vojvodíku, od těch prvních vlaštovek, které jakoby byly nápomocny ke vzniku celého SKP centra, tak to jste říkal, že to byla občanská a právní poradna. Ale tak to bylo asi pro všechny lidi. Nejenom pro ty sociálně slabé.
Rozhodně ano. Je to vlastně bezplatná služba pro ty, kdo jsou v krizi. To není ani pro ty sociálně slabé nějak přísně určeno. Tam vlastně může přijít kdokoliv, kdo se cítí být v krizi a potřebuje poradit. Samozřejmě, že necháváme na našich hostech v těch poradnách, nakolik uváží svoji situace finanční a sociální, nakolik jsou ochotní k nám přijít a nakolik jsou ochotní za tu radu neplatit.
No vidíte, to zase jsme u těch peněz. Je to tak, že spousta výborných psychologů, právníků mají přednášky, berou za to 20-30 tisícové honoráře za tu hodinu. Slyšela jsem, že i 100 tisícové, což je šílené. A na druhé straně existují takovéto aktivity, které zase udělají bezplatně někteří další odborníci. Vy umíte hledat mezi nimi, nebo zase jakým způsobem tohle to děláte, že se vám to daří schánět?
Ano, nám se osvědčuje spolupráce s církvemi. naši právníci, postupně se jich vlastně u nás vystřídalo, tuším, asi 5 k dnešnímu dni, nebo 4. Vlastně byli všichni věřící. Byli to členové církví v Pardubicích a byli ochotni poskytnout část svého času po své práci těm našim klientům.
Tak to je tedy občanská právní poradna. Ona funguje nějak pravidelně každý den, nebo jsou ty jednotlivé přednášky vždycky vyhlášené včas, nebo jak je to?
Občanská poradna funguje v této době nárazově, prochází jistou transformací, kdy chceme její služby vlastně zkvalitnit a také možná trošku rozšířit. Právní poradna, tam se dá objednávat na telefonním čísle 466 611 766.
Tak ještě jedno, já si to tady napíšu, kdyby náhodou
telefonní číslo zavolal. Na právní poradnu, ano. Je 466 611 766 a dá se objednávat na každý čtvrtek mezi tuším 4:30 a 6 hodinou odpolední.
Tak to je tedy občanská právní poradna. Pak vznikly azylové domy a tím prvním byl azylový dům pro muže. Pamatuju si to dobře?
Mám ten pocit. Já tady zalistuji ještě výroční zprávou starou. V případě tady ukážu na mikrofon, ale to asi nebude to pravé ořechové. Ale mám za to, že ano, že první byl ten mužský azylový dům. Ten tedy vznikl na jakousi objednávku magistrátu města Pardubic, města Pardubice, a řešil situaci mužů na ulici bez přístřeší a vlastně ji řeší dodnes už 10 let, 11 let.
My jsme se tady už o tom bavili, že muži mají možná úplně největší problémy a potřebují nejvíce pomoc, protože ty sociální dávky jsou minimální pro ně.
Muži mají ten handicap, že často se zachovají jako grandi, že svým manželkám po rozvodu zanechávají byty, zanechávají majetky, odcházejí na ubytovny a pak to neustojí v životě, neustojí to bydlení na ubytovně, propadnou partě, propadnou alkoholu, automatům, eventuálně drogám, končí na ulici, ztrácejí motivaci, upadají do apatie a vlastně žijí z toho životního minima, které není dost vysoké na to, abyste byli schopni platit si ubytování, stravování, oblékání, veškerý životní servis. Pak tedy přicházejí o práci, protože vlastně nemají odkud do ní odcházet, nemají jak si prát oblečení, jak se stravovat nějak tak, aby mohli vykonávat nějakou činnost pracovní. A pak ti muži tady končí u nás, končí v azylovém domě, který vlastně ale dneska už je takovým středním článkem té péče. Dnes tam přicházejí spíše z toho nízkoprahového centra Portus, které je zachytí na ulici, vystrojí je, poskytne jim pomoc při zajištění dokladů, totožnosti, dá jim najíst, nechá je eventuálně v mrazech přespat, umožní jim hygienu. A lidé, kteří mají nějaký potenciál změny, odcházejí na azylový dům.
Takže tam už to diagnostikujete.
Ano, ano, ano. A tam mohou bydlet po časově omezenou dobu, maximálně 2 roky, ale my to zkoušíme snížit na rok až rok a půl, protože čím více těch klientů se v tom domě otočí, vystřídá, tím větší části z nich se pomůže.
Je fakt, že se může stát tohle každému z nás, ať mužům či ženám, že skutečně budeme mít nějaké obrovské problémy, stane se nějaká tragédie v rodině a my spadneme na to dno a pak budeme vděční za každou pomocnou ruku a dostat se zpátky do života je někdy nesmírně těžké. Jak říkáte, muži jsou na tom snad nejhůř, kolik se jich vejde do toho azylového domu?
Vejde se jich tam asi 38, přes zimu trošku víc, to tam potom uvolňujeme kulturní místnost i na spaní. Nicméně to číslo, ač není vysoké, tak v případě, že v Pardubicích bude fungovat denní centrum Portus, tak možná postačuje, protože přistoupíme-li k častějšímu střídání, k takové rotaci těch klientů, tak jich skutečně dokážeme uspokojit patrně dost, nebo spíše všechny ty, kteří mají nějaký potenciál ke změně.
Mě by velmi zajímalo, jak hodně jste úspěšní v tom střídání, nebo zase vám ty klienti stále vrací, ale necháme si chvilku na odpočinek.
Máme hosty.
Jiří Korn a Naďa Konvalinková nám dospívali. To už je stará písnička. Ale SKP Centrum zas tak staré není. Vzniklo v roce 1992. Dozvěděli jsme se, že tady funguje třeba občanská právní poradna, azylový dům pro muže. Teď se podíváme na ty ženy, ale já jsem ještě před písničkou vlastně říkala, že se vás musím zeptat na to, jestli se vám stále klienti opakují, anebo jestli jich je aspoň trochu, aspoň třeba, já nevím, 5 z těch 38, kteří se vrátí zpátky do toho života. Pane Vojvodíku, jak je to?
Ty úspěchy v této klientele nejsou vysoké. Nám se, nebo zjišťujeme, že skutečně to procento, které se je schopné vrátit zpátky, byť je na počátku, když se vlastně dostává na ulici vysoké, tak tou délkou strávenou na ulici stále klesá a klesá výrazně. Lidé závislí na alkoholu, drogách, automatech, lidé bez motivace, lidé apatičtí mají velice nízký potenciál nějaké změny. A přesto se nám stává, že tu a tam některý klient se uchytí zpátky ve společnosti, získá normální práci na normální smlouvu, získá bydlení na ubytovně, případně se odstěhuje k nějaké paní.
A tak si říkáte, konečně ta moje práce má ten smysl, který má mít.
Ta práce má smysl i pro ty lidi, kteří se nikam neposunou, protože aspoň tím, že se jim zajistí nějaký minimální standard, tak neumrzají v kanálech a neumírají na nějaké nemoce, které by případně nemuseli mít, kdyby nebyli na ulici.
Teď se blíží mrazy, velká zima. Je to vždycky znát na přísunu těch lidí k vám?
Rozhodně. Zima a mráz, to je takový iniciátor náporu těch lidí na naše zařízení. My jim vycházíme vlastně maximálně vstříc. Chceme jim poskytnout co nejvíce míst pro spaní, co nejvíce míst v denním centru. Je to otázka financí a otázka prostor. Co nás v tuhle chvíli pálí, tak je problém s tím, že nemůžeme poskytnout takový ten základní minimální servis ženám, že nemáme žádné prostory pro noclehárnu pro ženy.
No ale máte, taky se tomu říká, azylový dům pro ženy s dětmi.
Ano, to máte pravdu. Azylový dům máme, nicméně ten je právě určen pro ty matky s dětmi především. My tam máme ubytovaných několik žen bezdětných, ale nemůžeme tam nějak masivně přijímat ženy z ulice.
Takže tady to je, nebo mělo by to být především pro ty matky, maminky.
Rozhodně ano, ano, ano. Vlastně z důvodů výchovných tam nemohou být spolu ubytovány ženy s nějakými potížemi, které jsou na drogách, na alkoholu, které by tam byly takovým nedobrým příkladem těm dětem.
Ty maminky jsou většinou týrané, utíkají z domova, kde by ta rodina měla fungovat, ale nefunguje.
Nejsem asi tím, kdo by to mohl přesně říct, tu strukturu těch klientek, ale týraných žen je tam poměrně velká část. Velká část také se dostala na ulici po rozchodu s manželem, po rozpadu nějakých rodinných vztahů, rodinných vazeb. Jsou tam ženy s 1 až 3 dětmi v tuhle chvíli. Jsou tam ženy jak původu romského, tak ženy z té populace většinové, majoritní. Je to celá škála po stránce věku, po stránce nějakého původu sociálního vzdělání. Ano, je to různé.
A co se týká návratu zpátky do společnosti, zařízení si nějakého bytečku a tak dále, je to úspěšnější než u těch mužů?
U těch žen to je rozhodně úspěšnější, nicméně v dřívějších dobách, kdy bylo možné získat městský sociální byt bez obálkové metody, to bylo úspěšnější. Každopádně, ale mám za to, že zkoušíme stále nalézt nějaké nové cesty na ubytování těch žen, které potom od nás odcházejí, a že oni sami jsou dosti vynalézavé a také zkoušejí nacházet cesty. Myslím, že postoj města, který je v Pardubicích, není výjimkou, a je zcela v souladu s dnešním trendem. Hmm.
Tak je toho opravdu ještě hodně, co musíme probrat. A vy jste říkali, když jste sem přišli, že ta hodina to je přece tak strašně dlouhé a vidíte, ani to nestihneme všechno říci. Ale já bych se moc ráda zmínila ještě o dobrovolnictví, o domácí péči a chráněných dílnách. Necháme si je, po písnice se do toho pustíme.
Máme hosty.
My tady dnes obrazně řečeno pomáháme vstát všem lidem, kteří na tom nejsou zrovna dobře. Máme tady Jana Vojvodíka, ředitele SKP centra, které funguje tady v Pardubicích, a Renatu Putnarovou, která se stará o finance, protože jste nezisková organizace. My už jsme tady probrali několik oddělení, která zajišťujete, ať už občanskou a právní poradnu, azylový dům pro muže, pro maminky s dětmi. No a je toho před námi ještě hodně, jenom tak naťukneme v krátkosti tu domácí péči. To bude jistě naše posluchače zajímat, protože každý z nás jednou bude starý, nemohoucí, a budeme rádi, když k nám někdo přijde a postará se o nás, ať už z té zdravotní, tak z té sociální stránky, popovídá si chvilinku. Takže jak funguje toto centrum?
Pokud to zhrnu velice krátce, tak vlastně domácí péče zaměstnává asi 15 lidí, zdravotních sester, pečovatelek, které slouží v Pardubicích a v okolí Pardubic, především tady dnes v Horním Jelení, Ostřetíně a blízkém okolí. Domácí péče funguje také vlastně už 10 let, 10 a půl, možná 11 let. A naším takovým největším cílem pro příští období je právě proniknout na venkovské oblasti mimo město Pardubice, pomoci tam těm starostům zajistit domácí péči v jejich regionu. A podávali jsme nebo ucházíme se o projekt na stavbu domu respitní péče v Horním Jelení z fondu EHP a Norska, kde by šlo o investici v hodnotě asi 22 milionů korun.
Já si vzpomínám, že jsme tady měli asi tak před rokem paní Kačerovou, která je vedoucí tohoto oddělení.
Ano, ona to vede.
Bylo to velice příjemné, to povídání. Pokud nás poslouchá, tak ji pozdravíme. Určitě dobrý den. A měli jsme tady taky paní Petru Touškovou, která má na starosti dobrovolníky, což je jistě taky záslužná činnost.
Je to aktivita, která vlastně jakoby verbuje dobrovolníky pro práci v nemocnici, na geriatrii, pro práci v azylovém domě. Jsou to lidé, kteří poskytují svůj čas a své znalosti, zkušenosti, schopnosti bezplatně okolí se svým blížním, svým spoluobčanům. Jsou to lidé, kteří vlastně nad rámec své práce, svého zaměstnání, svého studia docházejí bezplatně na oddělení geriatrie do azylových domů, tam pracují s pacienty, pracují s klienty, s dětmi, s matkami, a dávají jim týdně několik hodin svého času.
Vy se snažíte pomáhat i postiženým lidem, od toho jsou chráněné dílny. Když se řekne chráněná dílna, tak mnoho lidí neví vlastně, o co se jedná. Můžeme to vysvětlit v krátkosti?
Já jsem byl poučen, že to je takový název velice nepřesný. U nás se jedná o dílny pro sociální rehabilitaci. Jsou to vlastně dílny, které zaměstnávají spoluobčany, kteří mají nějakou diagnózu, nějaké duševní onemocnění a mají invalidní důchod. To je jedna skupina klientů. Pak jsou další skupiny klientů, kteří by na běžnou práci nedosáhli, protože nejsou schopni snášet stres, nejsou schopni podávat pracovní výkon, který se po nich požaduje. A vlastně by byli nuceni trávit ten čas doma mezi svými stěnami a bez kontaktu s lidmi.
Možná, že nás právě teď poslouchají lidé, kteří potřebují tu vaši pomoc, ať už to jsou rodiče, kteří mají děti psychicky nemocné nebo nějak problémové a chtěli by je přihlásit do takové chráněné dílny. Najdou nějaké informace na webových stránkách nebo
rozhodně
na nějakém telefonu?
Rozhodně ano. Doporučuji stránky www.skp-centrum.cz anebo případně speciální stránky dílen www.skp-cedr.cz.
Cedr? www.pomlčka.cz. Tak musíme říci, že ta pomlčka není to taková ta při zemi, ale že ano, to normální.
Ano, střední pomlčka. Ve střední výšce.
Mm-hmm. Ještě jednou www.skp.centrum.cz. Jenom v úplné krátkosti novinku, kterou chystáte, vzdělávání pro lidi bez práce.
Je to projekt financovaný Evropskou unií v rámci programu SROP 3.2. Je to projekt, který plánuje v příštích 2 letech vzdělávat lidi na venkově v Pardubickém kraji, kdy chápeme, že oni mají obtíže přijet někam na školení, dostavit se do nějakých těch větších center a i ta nabídka je taková velice malá a chudá a proto jim chceme přivést vzdělávání k ním domů, do těch malých obcí, do místních středisek, místních center, kde by v nějakém pronajatém sále jim tým lektorů vlastně představil v 10 modulech po 6 hodinách kurzy například rozvoje osobnosti, podnikatelského minima, obchodních dovedností.
Mapovali jste si nějak tu situaci, jak to vypadá na vesnicích, jestli budou mít lidi zájem?
Mapovali. Dělalo se šetření dotazníkové přes úřad práce a vrátilo se nám přes 300 formulářů vyplněných. Zájem je velmi vysoký. Rozhodně ano, označili ti lidé možná v 60%. A spíše ano v dalších 15%.
No tak, ať jsou ty kulturáky plné.
Děkuji.
My si dáme písničku a potom už v krátkosti pozvánka na neděli.
Máme hosty.
Před námi je poslední povídání s Renatou Putnarovou, která má na starosti penízky v SKP centru a s ředitelem této organizace, neziskové organizace, Janem Vojvodíkem. No a slovo dostává Renata. My jsme slíbili pozvánku na neděli, kdy pořádáte benefiční akci. O co se jedná vlastně?
Tak benefiční akce, vlastně to je letos druhý večer. Letos to máme vlastně společně s Rotary klubem. Bude se to odehrávat na Pardubickém zámku v rytířských sálech a přilehlých prostorách. V první části vlastně bude vystoupení vlastně komorní filharmonie, čtení pana Josefa Somra a v druhé části bude vlastně veřejná dražba uměleckých děl, kterou bude moderovat Zdeněk Izer.
Mm-hmm. Tak to bude jistě velmi lákavé. Jak to vypadá s těmi obrázky, které se budou dražit? Kolik jich máte? Už jistě víte.
Máme asi 25 uměleckých děl, kde to nejsou jenom teda obrazy, ale i vlastně plastiku od pana Olbrama Zoubka máme, keramika plus teda plastika od pana Olbrama Zoubka. Je tam víc teda uměleckých děl.
A co se týká firem nebo lidí, kteří přijdou, my jsme říkali, jsou to dobročinné účely, takže klidně můžeme jmenovat ty největší firmy, které se vám snaží pomáhat a věnují vám peníze na dobročinné účely, které to jsou.
Tak co se týče tyto benefiční akce, tak hlavním vlastně partnerem je K plus N, stavební společnost, plus Východočeská plynárenská. Jsou vlastně ty dvě firmy, které nám vlastně sponzorují tu akci.
Hmm. Máte nějakou představu, kolik byste chtěli získat z té benefice?
Tak loňský výtěžek byl 140 tisíc. Měli jsme v podstatě teda méně těch vlastně věcí
na
dražbu.
Ano.
Ale byla k tomu plus tichá aukce ještě, jo, co se při vlastně to...
Co to je tichá aukce?
To prostě byly výrobky, které se dražily vlastně tichou formou, připisovalo se a pak se ten vlastně ta částka nejvyšší, kdo tam připsal nejvyšší, tak to bylo vlastně jeho ten výrobek.
No, ať už získáte, kolik získáte, tak jistě už počítáte s těmi penězi, na co byste je pořídili, co byste za ně pořídili.
Z této akce by peníze patrně šly do nízkoprahového centra Portus, které nutně potřebuje dofinancovat provoz do konce roku a z počátku příštího roku. A z části peněz bychom rádi financovali rozvoj sdružení, patrně tím, že by se zpracoval nějaký personální audit.
Je fakt, že my tady stále hovoříme o penězích, ale ono to je o těch penězích, ať chceme nebo ne, tak já vám přeju, abyste jich získali co nejvíc, abyste se jako neziskovka nestratili a abyste pomohli co nejvíce lidem. Díky za návštěvu a nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice.